Sigurður G. Tómasson býður sig fram til stjórnar blindrafélagsins. Það var nú daldið gaman að vita hver þú ert og undan hverjum.
Ég fæddur í Reykjavík 1950. Foreldrar mínir voru Tómas Gíslason rafvirki og Gerður Magnúsdóttir kennari. Ég ólst upp inn í bústaðahverfi þó að fjölskyldan ætti nú rætur á hverfiskotunni og við erum nú enn með annan fótinn þar. Ég fór snemma að skipta mér að félagsmálum í menntaskóla, ég gekk í menntaskólan í Hamrahlíð og var svo í pólitík, var í Alþýðubandalaginu gamla og sat í borgarstjórn fyrir Alþýðubandalagið frá 1980 og síðan var að borgarfulltrúði frá 82 til 86. Þá hætti ég í pólitíkinni. En ég lengst að unnið við útvarp og blaðamennsku. Ég reyndar vann við jarðfræðirannsóknir í nokkur ár en fór svo yfir í blaðamennskun og útvarpið og vann líklega einna lengst á Rás 2 var dagskrárstjóri þar á endanum en hætti 1997 þegar staðan mín var löðu niður dagskrárstjóra staða Rása 2 en hún var nú reyndar stopnuð ekki mjög löngu setna og þá ráðin svona þekkilegri maður í það en ég ég sem satt maður með pólitíska fortíð ég hef alltaf verið mjög áhugasamur öll félagsmál og sit núna til dæmis í stjórn Skógræktarfélags Reykjavíkur og ætla að gera það eins lengi og ég get ég hef verið formaður AMD-deildar blindrafélagsins frá stofnun og við höfum svona verið að reyna að þoka málum til betri vegar en gengi hægt. Eitt helsta baráttumáli núna að þeir sem að eru með AMD og þurfa að ganga í reglulegt eftirlit, þeir þurfa ekki að borga fyrir sneiðmyndirnar sem teknar eru en það er svo núna og kostar 8000 krónur í hvert einasta sinn. Og ég get ekki orðað neitt öðruvísi, það svívirðilegt. Það líka mjög heimskulegt vegna þess að fólk með hrörnun í augbotnum er líklega stærsti hópur sjónskertra á Íslandi núna eftir að tókst hann á tökum og meðferð við gláku. Þetta eru hópur sem skiptir þúsundum og það þyrfti að gera skipulega leit að þessu fólki vegna þess að margir gera sér ekki grein fyrir þessu og raunar halda áfram til dæmis að keyra bíl löngu eftir að þeir eru orðnir óhæfir til þess. Annað sem að ég mundi vilja að beita mig fyrir er meiri og svona sterkari kynning á ferlimálum blindra. Ég hef lent í því eftir ég varð svona alblindur sem nú ekkert mjög langt síðan, það eru 2-3 ár, að koma á staði þar sem að ekki er minnsta tillit tekið til blindra og sjónskertra. Ég nefni dæmi bara Háskóla Íslands. Það er til háborinna skammar að háskólinn með sínum fjölda mörgu nefnundum, þar á meðal mörgum sjónskertum nefnundum, skuli ekki sinna þessu betur. Það er eiginlega getur ekki gengið að blindur maður eða sjónskertur þurfi að láta leiða sig allar byggingar Háskóla Íslands.
Nú getur mjög langt sem þú gekkst í blindrafélagið. Ertu orðin það sjónskertur að þú getur ekki lesið vel neitt lettur?
Ég get ennþá lesið reyndar ekki mikið einu. Ég þreytist svo við það. En ég mælst svona með frá 0,7 upp í 0,07 upp í 0,1 í sjón á betra auga. Ég alveg blindur á öðru og þannig að jú, þetta, en ég þrjóskast við, ég reyni að lesa til dæmis dagblöðin, ég sé eiginlega ekkert nema fyrirsegnar lengur.
Nú hefur þú verið dálítið tengdur fjölmiðlum og þú segir að staðinn hefur löðið niður á Rás 2 að þá vartu eiginlega að segja að þú hefur fyrkar óþægur ljár í þóu. Hvernig heldur þú verður í stjórn blindrafélagsins eða hún er kjöri?
Ég held að ég verið ágætur. Ég hef sko verið í miklum félagsmálum alltaf, var trúnaðamaður á vinnustað, varaformaður starfsmannasamtaka ríkisútvarpsins og náði bara ljómandi góðu samstarfi og samvinnu við mína félaga og ég hef alltaf fengið þið besta orð fyrir samstarfshæfileika þó að ég rífi kjæft en það ger ég aðalega út á við.